ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні ми говоримо про роль України в процесі придністровського врегулювання.
Проблематика придністровського врегулювання – це наша проблема. Вона у нас на кордоні, вона нам болить постійно. Це люди. Не забувайте, що там живуть десятки тисяч. Не просто етнічних українців, а й громадян України.
На косовсько-сербському кордоні склалася драматична ситуація.
We believe that the operation carried out last night by the Kosovo authorities was not helpful. It was not done in consultation with the international community and the EU does not agree with it.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Почнемо з України. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні після засідання суду в її газовій справі, що на наступне завтрашнє засідання вона прийде, але не подаватиме клопотання про залучення нових адвокатів. Після того, як сьогодні вона вкотре відмовилася від послуг своїх захисників, вона нагадала, що за законом має 3 дні на пошук нових адвокатів, а тим часом, будучи присутня в Печерському райсуді Києва, не братиме участі в процесі. Тимошенко додала, що клопотатиме перед судом, щоб її новим адвокатам надали більше часу на ознайомлення з матеріалами справи. Раніше сьогодні вона в черговий раз відмовилася від послуг своїх адвокатів із тим же обґрунтуванням, що й раніше, що суд не надав адвокатам достатньо часу для вивчення матеріалів справи, і відтак вони не мали змоги захищати її ефективно. Суддя щоразу після призначення нових захисників Тимошенко дає їм лише лічені дні на знайомство зі справою, а не місяці, як хоче сторона колишнього прем'єр-міністра. Її опоненти переконані, що це є спосіб затягнути процес. Тим часом сьогодні ж прес-служба партії «Батьківщина» повідомила, що, перепрошую, в перебігу бійки на цьому процесі із бійцями спецпідрозділу судової міліції «Грифон», зазнав травму народний депутат Остап Семерак і на швидкій допомозі потрапив до лікарні Феофанія. За словами депутата, йому попередньо діагностували черепно-мозкову травму. Міліція ж київська сьогодні заявила, що в перебігу сутички із народними депутатами потерпіли 2 працівників міліції, які були шпиталізовані. Міністерство внутрішніх справ заявило, що звернеться до регламентного комітету Верховної Ради з проханням дати правову оцінку діям народних депутатів у Печерському райсуді. Сьогодні до України з триденним візитом прибув патріарх московський Кирило, інформує сайт Української православної церкви, що в єднанні з московським патріархатом. Програма в його візиту із нагоди річниці хрещення Русі передбачає, зокрема, його зустріч із главою Грузинської православної церкви католикосом патріархом Ілією II чи спільним святковим молебнем на Володимирській гірці в Києві, а також інші заходи. Державний департамент США за повідомленнями вніс до переліку осіб, яким заборонено видавати американські візи, кількох урядовців із Росії, причетних до смерті в досудовому ув'язненні 2009 року російського юриста Сергія Магніцького. Так стверджує американський щоденник Washington Post. Газета пише, що в такий перелік із подачі державного секретаря Гіларі Клінтон внесли близько 60 осіб. Офіційно ця інформація наразі не підтверджена. Влада Марокко повідомила про загибель 78 осіб унаслідок катастрофи військового транспортного літака в гірському регіоні на півдні країни. І ще 3 особи за цим повідомленням тяжко поранені. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна зацікавлена і бере активну участь у процесі придністровського врегулювання. Тим часом, ось уже 20 років, влада Молдови та керівництво Придністровської Молдовської Республіки ніяк не спроможуться розпочати діалог. Київ вважає, що офіційний Кишинів і представники Тирасполя повинні врешті-решт знайти рішення, яке б гарантувало статус Придністров'я, але без шкоди територіальній цілісності Молдови. Як сторони могли б цього досягти? Про це сьогодні брюссельський штаб-квартирі НАТО розповів дипломат Ігор Харченко, що є спеціальним представником України з питань регулювання придністровського конфлікту. Репортаж з Брюсселя, кореспондент Радіо Свободи Віталія Єреміці.
Вирішенню замороженого конфлікту у Придністровському регіоні міжнародна спільнота останнім часом приділяє особливу увагу. Намагання примирити самопроголошену республіку та Молдову нещодавно відновилися у так званому форматі 5+2 за участі Кишинева, Тирасполя та за посередництва Росії, України, ОБСЄ та спостерігачів від Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Проте на останній зустрічі сторін, посередників та спостерігачів діалог знову зайшов до глухого кута. Нині просування у цьому сенсі перебуває у підвішеному стані, зазначає спеціальний представник України з питань урегулювання Придністровського конфлікту Ігор Харченко, який сьогодні відвідав НАТО.
Поки що не вдалося об'єднати сторони конфлікту в тому, щоб в рамках територіально цілісної Молдови могло бути вирішене питання про вироблення спеціального особливого статусу для Придністровського регіону. Саме така формула є загальноприйнятною для всіх, крім Лівобе, крім Придністров'я. Бо офіційна позиція Придністров'я полягає на тому, що вони є незалежні.
Каже український дипломат. Для того, щоб розпочати офіційно говорити про статус Придністров'я у рамках єдиної Молдови, насамперед слід створити умови для переговорів цих двох сторін. Але поки що всі спроби відбуваються виключно неофіційно і подекуди у рамках галузевого співробітництва, які стосуються життєво важливих сфер відносин населення, що мешкають по обидва боки Дністра. А от політичний діалог відсутній. Остання спроба домовитися, яка була нещодавно здійснена у Москві, провалилася, хоча надії продовжити зустріч поки що зберігаються, каже Ігор Харченко. Офіційний Київ, який у переговорах виконує роль посередника, обрав вирішення проблеми Придністров'я одним із головних пріоритетів свого майбутнього головування у Організації із безпеки та співробітництва у Європі, яку очікують у 2013 році. Хоча було б краще, якби сторони дійшли консенсусу ще до того часу, каже український дипломат.
Проблематика Придністровського регулювання в контексті майбутнього головування України в ОБСЄ буде, ну якщо не першим, то одним з перших пріоритетів. Це абсолютно зрозуміло, тому що це наша проблема. Вона у нас на кордоні, вона нам болить постійно. Це люди. Не забувайте, що там живуть десятки тисяч, не просто етнічних українців, а й громадян України. І ми щоденно стикаємося, і вони стикаються з масовою проблемою, які так чи інакше породжені, в тому числі, ненаправлюваністю цього придністровського конфлікту. Це ситуація ненормальна, і нам, можливо, краще, ніж будь-кому, видно вся ненормальність цієї ситуації.
Пояснює Ігор Харченко, Північно-Атлантичний альянс дуже цікавився сьогодні станом справ у Придністров'ї, хоча, як каже представник України, його візит до штаб-квартири НАТО не мав на меті отримати від представників цієї організації якісь рекомендації. У будь-якому разі, головне завдання, що стоїть перед посередниками та учасниками протистояння на берегах Дністра – створити умови для початку політичних переговорів. Але для цього потрібна політична воля сторін, яка поки що відсутня. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Драматична ситуація склалася минулої ночі в Косові. З наказу прем'єр-міністра Хашіма Тачі підрозділи спеціальної поліції посилили прикордонний контроль. Точніше, вони захопили один кордонний пункт, який досі був контрольований місцевими сербами. На іншому пункті відразу зібралося кілька тисяч сербів і було чути навіть і постріли. У відповідь на це президент Сербії Борис Тадич заявив, що Сербія не воюватиме та що проблеми треба врегулювати дипломатичним шляхом. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Белграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, повідомлення, як мовиться, про посилення прикордонного контролю. Що саме сталося між Косовом та Сербією?
Серби становлять більшість населення на півночі Косова, і вони досі контролювали два кордонні переходи та не допускали до них косовських прикордонників і митників. Сербія ще в 2008 році призупинила імпорт товарів із Косова, оскільки не визнає документів Косовської митної служби. Визнання тих документів, кажуть у Белграді, було б опосередкованим визнанням держави Косово. Минулого тижня уряд Косова застосував той самий захід і фактично унеможливив ввезення товарів із Сербії. Це викликало обурення косовських сербів. Вони упродовж кількох днів блокували шляхи вантажівками. Через це косовська поліція минулої ночі направила до кордону спецполіцію. На місце відразу прибув сербський міністр у справах Косова Горан Богданович. Він закликав співвітчизників не відступати і одночасно утриматися від сутичок та від вживання вогнепальної зброї.
Відомо, що у Косові розташовані міжнародні сили, так звані KFOR та EULEX, адміністративна місія Євросоюзу. Як вони реагували на ці події?
Частина білградських урядовців упевнена, що косовська влада має підтримку тих країн, котрі визнали Косово. Олівер Іванович, один з найближчих співробітників згаданого міністра Богдановича, сказав:
вони очевидно представляють дело одного.
Ясна річ, що це частина плану, метою якого є запровадження повного контролю над сербами на півночі Косова. А ще гірше те, що, на мою думку, цей план не підготували самі албанці. Після всього, що сталося, здається, що йдеться про частину домовленості з міжнародним співтовариством, яке підтримує косовську незалежність і котре бачить північ Косова як найбільшу загрозу повній незалежності. Так сказав Іванович. Однак міжнародні чинники спростували такі твердження. На кордон ще вночі прибув генерал Герхард Біллер, командувач KFOR. А щодо EULEX, речник місії у Приштині Ніколас Х'юстон заявив, що йшлося про односторонню дію косовської влади. Такого висновку можна дійти і на підставі заяви Майі Коцянчич, речниці Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки. Вона для Радіо Свобода сказала: ми вважаємо, що заходи, до яких вдалася влада Косова, не були корисними. Ці кроки не узгоджені з міжнародним співтовариством, і Євросоюз не підтримує їх. Зараз, на наш погляд, важливо стабілізувати ситуацію і повернутися до тієї точки, на якій ми перебували. Так сказала Коціянчич. А згідно з останніми повідомленнями, ситуацію стабілізували. Підрозділи косовської спецполіції після обіду відступили.
Пане Михайле, чи можна вважати, що влади і в Білграді, і в Приштині подолали це непорозуміння?
На жаль, не можна. Все залишилося, як було досі. А на щастя, міжнародні чинники не допустили переростання конфлікту у збройну сутичку. Влада у Приштині цим разом зазнала поразку, і неважко припустити, що вона чекатиме на новий шанс для того, щоби довести, що вона спроможна контролювати територію всієї країни. Як сьогодні зазначив один білградський оглядач, на півночі Косова лише один постріл з пістолета може підняти жахливу лавину. Не попускають ні серби, ні албанці. Економічна криза і в Сербії, і в Косові посилює незадоволення. А там, де є багато невдоволених, ідеальний терен для екстремістів.
Дякую, пане Михайло. Про події минулої ночі на косовсько-сербському кордоні розповів кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамач. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Неочікуваний закордонний гість кращий за наймасштабніше тестування.
В Харкові довелося злазити з трапа на руках, тобто я руками спирався на поруччя та сходи.
Поручень держався за лісницю.
На Байроцькому фестивалі Вагнера виконує ізраїльський оркестр.
Байрут ist jedes Jahr ein unglaubliches Erlebnis und ich freue mich.
Байрут вражає щороку. Я тішуся щоразу, коли режисери наважуються на якісь сміливі речі. Дехто надає перевагу Вагнерові у класичній формі, але мені подобається щось незвичне.
Ich bin immer froh, wenn auch was gewagt wird.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні експерти наголошують на політичному характері бюджетної напруги у Сполучених Штатах. Дехто нагадує про те, як пережила дефолт українська влада 90-ті роки і порівнює тодішні методи розрахунків Києва з нинішніми спекуляціями довкола кризи боргів у Вашингтоні. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Річард Ран, чільний дослідник із Інституту Като та директор Інституту глобального розвитку у Вашингтоні, пише на сторінках Washington Times про те, що у вирі нинішньої політичної боротьби між демократами і республіканцями довкола нової стелі державного боргу США будуть ті, хто виграє більше чи менше. Ран вважає, що адміністрація Обами сіє неправдиву паніку з приводу вірогідності неплатежу влади у серпні, бо насправді вона має всі можливості покрити основні витрати навіть в умовах відсутності нової бюджету. бюджетної політики. Цей американський експерт переконаний, що ажіотаж довкола вірогідності дефолту в США розрахований на розголос у ЗМІ і уникнення від необхідності сказати правду про все це. Ран нагадує, що впродовж 90-х Україна, наприклад, також була в стані неплатежу і не могла виплачувати борги у повному об'ємі відповідно до міжнародних зобов'язань. Але, як зауважує американський експерт, політичні лідери в Україні були тоді в змозі винагороджувати їхніх друзів через платежі і карати їхніх ворогів, не виплачуючи їм згідно з законними зобов'язаннями. Це точно так і було. Ран додає до цього, що Вашингтон не є настільки ж зіпсутим, як була тоді Україна, але і при цьому не дуже безгрішний. І не виключає використання вірогідної ситуації фінансового хаосу в США в певних політичних інтересах насамперед влади. Керівники компаній в Північній Європі створюють у себе в колективах позитивніший, демократичніший виробничий клімат, аніж їхні колеги на півдні континенту в Середземномор'ї. Про це, як повідомляє Wall Street Journal, йдеться у підсумках опитування, що його проводила менеджмент-консалтингова Hey Group. Дослідження охопило приблизно 70 тисяч працівників, котрі оцінювали роботу понад 14 тисяч менеджерів у 27 європейських країнах. Це дослідження робить виклик традиційному дотепер сприйняттю нібито невимушених середземноморських менеджерів і твердих північноєвропейських роботодавців. В опитуванні Hey Group з січня 2009 до березня цього року ставилися питання про стан напруженості в робочих колективах, про рівні гнучкості менеджменту, його вміння витворювати сприятливий клімат та високу виконавчу атмосферу в компаніях. Речники Hey Group кажуть, що у Північній Європі лідери створюють тепліший, позитивніший клімат, котрий заохочує людей до активності більше, аніж це є в Південній Європі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Приміщення нового пасажирського терміналу Харківського аеропорту вважається одним із найзручніших в Україні для безбар'єрних мандрівок людей з особливими потребами, незрячих, тих, що не чують, та пасажирів з проблемами рухового апарату, що пересуваються на спеціальних візочках. Втім, виявляється, дістатися терміналу – справа не з легких. У цьому переконався емігрант Петро Клас, який днями прилетів до Харкова з Німеччини. Його неочікуваний приїзд змусив замислитись над тим, як Україна, і зокрема Харків, прийматимуть туристів та вболівальників футбольного чемпіонату Євро-2012. Про це у матеріалі Володимира Носкова з Харкова читає Дмитро Баркар.
Так а в чому я так знаменіто?
Петро Клас здивований особливою увагою журналістів до його скромної персони. 32-річний мешканець Німеччини не зірка, не бізнесмен. Прилетів на свою малу батьківщину до Харкова звичайним авіарейсом.
Ну, у них там є...
У Києві все було нормально. У Бориспільському аеропорту є телетрап. Це така мобільна труба, якою можна рухати візок. Вони цей трап можуть спускати на землю. А в Харкові довелося злазити з трапа на руках. Тобто я руками спирався на поруччя та сходи.
За поручень держався за лісницю.
У туристки з досвідом громадської діячки Олени Шингарьової своя гірка історія.
Ну от буквально місяць назад літала.
Місяць тому я літала на змагання із тенісу, і в чергове мене заносили у літак, а по поверненні виносили. Щоправда, не на ношах. Такі були дядечки з перегаром. І от вони мене на руках занесли в салон авіамашини.
Ну, от на руках мене заносили і виносили.
Це вже відпрацьована практика, пояснює віцепрезидент Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова. Коли співробітники аеропорту, як правило медики, зустрічають туристів-інвалідів з ношами. Далі пасажира саджають до швидкої і вивозять до терміналу. Щоправда, надмірна вага Петра – це десь 150 кілограмів – дозволила йому уникнути нож і швидкої. До брами аеропорту він дістався власним електровізком. Наступна проблема, з якою зіштовхнулася його сім'я, а Петро приїхав з мамою та племінницею у супроводі собаки-помічника, це переїзд до готелю чи бодай якогось доступного помешкання. Аби знайти увечері спеціальну машину з підйомником для візка, йому довелося витратити чимало часу. Через знайомих він відшукав громадську організацію «Краєвіта», яка свого часу ініціювала міську службу інватаксі. Олена Шингарьова сподівається на вирішення цього питання.
Ми плануємо, як би неізвісно, буде це чи...
Ми плануємо, хоча остаточно невідомо, чи нам це вдасться, придбати до євро додатково 5 спеціальних мікроавтобусів. Наразі у нашому розпорядженні таких 4 машини.
Мікроавтобусів.
Поселився Петро Клас в одній з громадських організацій для інвалідів Харкова. Людині, що через хворобу спини самостійно не може пересуватися, так і не вдалося відшукати готель із зручним для нього номером та передпокоєм для його чотириногого друга ротвейлера Бенні. У Харкові європейських туристів з особливими потребами готові прийняти кілька готелів – Вікторія, Аврора, Віва та інші. Чи зможуть вони задовольнити замовлення тих незрячих чи візочників, хто прибуде у супроводі собаки-помічника? Що чекає маломобільного клієнта у чотиризірковому готелі «Аврора»?
Кімната, в принципі, не відрізняється від
других. Там звичайна кімната, лише є особливості у санвузлі. Поруч з унітазом поручні, душ із сидінням у кабінці, низько розташоване дзеркало.
Дзеркало спеціально оборудоване.
Реєстратор цього готелю Олександра сказала, що туристів із собаками тут не можуть прийняти. У готелі Харків таких прийняти можуть. До того ж, на першому поверсі тут немає ганків, отже людям на візках зручно дістатися свого номера, але кімнати тут без спеціального облаштування для інвалідів.
За собачку ми беремо залог.
За собаку ми беремо завдаток 200 гривень. Якщо тварина не пошкодить меблі, цю суму повертаємо клієнту.
За собачку нічого не беруть.
Компанія Олександра Ярославського, що будує об'єкти Євро-2012, обіцяє придбати для аеропорту кілька телетрапів, а також амбуліфт – спеціальну машину з ліфтом для транспортування людей з фізичними вадами на борт літака. Разом з тим, фахівці, що тестують аеропорти в екстремальному режимі, не прагнуть долучати до цієї важливої справи фахівців, які розуміються на проблемах інвалідів. Дмитро Баркар, Володимир Носков, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У баварському містечку Байройт розпочався один з найвідоміших у світі оперних фестивалів. Особливість цьогорічного музичного шоу, яке спеціалізується виключно на творах Ріхарда Вагнера, полягає в тому, що Байройтський фестиваль відбувається в сотий раз. Уперше в історії фестивалю на ньому виступить ізраїльський оркестр. Як завжди, на відкритті не бракувало відомих особистостей з політики, економіки і шоу-бізнесу. Докладніше про це Сергій Драчук.
Урочисто посвятковому вдягнені гості стали різким контрастом хмарній і прохолодній погоді, яка ось уже не один день міцно тримає Німеччину у своїх лещатах. Складається враження, що панує пізня осінь, а зовсім не розпал літа. Хоча для часто похмурих творів Ріхарда Вагнера така погода цілком пасує і створює відповідну атмосферу не лише в театральному залі. На відкриття ювілейного фестивалю, сотого за рахунком, прибуло чимало представників шоу-бізнесу і політичних кіл. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і в попередні роки, з'явилася в Байройті у супроводі свого чоловіка Йоахіма Зауера. Вона вдяглася в довгу чорну сукню і фіолетовий піджак. Серед гостей також президент Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше, прем'єр-міністр Баварії Горст Зеєгофер разом із усім своїм кабінетом міністрів, глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Гідо Вестервелле теж вирішив відвідати відкриття Байройтського фестивалю. Він прибув у супроводі свого супутника життя Міхаеля Мронца. Байройт вражає щороку. Я тішуся щоразу, коли режисери наважуються на якісь сміливі речі. Дехто надає перевагу Вагнерові у класичній формі, але мені подобається щось незвичне. Поділився своїми переживаннями Вестервелле перед початком опери «Тангойзер» у постановці берлінця Себастьяна Баумгартена, якою відкрився фестиваль. Цей режисер відомий саме експериментальними сценічними роботами. Але якими б не були відомими гості, усім їм доводиться задовольнятися не дуже зручними дерев'яними кріслами в оперному театрі в Байройті, який свого часу було зведено спеціально для фестивалю. Така традиція пов'язана з акустикою, і тут нічого не змінилося, починаючи від 1876 року, коли музичне свято провели вперше. Заснував його, до речі, сам композитор. Після смерті Вагнера керівництво фестивалю залишається в руках його родини. Цього року особливу увагу привернуло до себе прибуття до Байройта ізраїльського камерного оркестру, який виконує серед іншого і твір Вагнера «Ідилія Зігфрида». Як відомо, в Ізраїлі досі панує своєрідне табу на музику улюбленого композитора Гітлера. Диригент Роберто Патерностро, чия родина теж пережила Голокост, намагається, так би мовити, відокремити Вагнера-людину від Вагнера-музиканта. Вагнера він відносить до найгеніальніших композиторів у світі. Подібні спроби вже були раніше. 10 років тому піаніст і диригент Даніель Баренбойм разом із берлінським оркестром виконав у Тель-Авіві один із творів Вагнера. У відповідь частина публіки вийшла з зали. Тоді пролунала гнівна критика від представників усього політичного спектру Ізраїлю. Керівник ізраїльського філармонічного оркестру Зубін Мета намагався пояснити, що без виконання музики Вагнера складно зрозуміти музику багатьох композиторів, які прийшли після нього. Подібної думки дотримується й Патерностро. Після першої репетиції в Байройті до мене підійшло чимало молодих музикантів із оркестру, і вони розповіли, що стали краще розуміти багато речей, наприклад, у Малера, оскільки тепер знають, звідки походить ця музика. Сказав Патерностро в розмові з радіостанцією МДР. Те, що твори Вагнера знову виконують ізраїльські музиканти, диригент вважає важливим кроком у музичному сенсі, якого досі бракувало.
Передача «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».